เราเตรียมรับวันใหม่ด้วยกายวาจาใจที่สำรวมระวังเราก็ตื่นแต่เช้านกส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เริ่มธรรมะเช้าของเราก็จบไปแล้วหน้าที่ของเราตอนนี้คือหน้าที่ต่อชีวิตของตนวันนี้หน้าที่ต่อครอบครัวหน้าที่ต่อผู้รอบข้างหน้าที่ต่อสังคมยังไม่เริ่มยังไม่ปรากฏเป็นโอกาสที่เราจะมาทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติของตนศึกษาให้รู้เท่าทันศึกษาในวิธีป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นฝึกในการระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วฝึกในการปลูกฝังสิ่งที่งามที่ยังไม่เกิดฝึกในการดูแลการบำรุงสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วนั่นเจตนาของเราในการภาวนาคือการฝึกคือการเพียรพยายามชนะใจกิเลสก็มีมากมายกายกองก็จริงแต่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะทนต่อพลังของธรรมะถ้าเรายังอยู่ในสภาพตะเกียกตะกายยังมีกิเลสเยอะอุปสรรคก็ยังเยอะก็ไม่ต้องท้อแท้ใจเพราะว่าพลังของธรรมะจะค่อยๆเพิ่มโดยการประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งพลังฝ่ายกุศลจะมากกว่าพลังฝ่ายอกุศลแล้วเราจะได้ผลแล้วก็จะเห็นผลของความเพียรอย่างชัดเจนที่การภาวนาเหมือนการขุดอุโมงค์ยิ่งขุดยิ่งมืดแต่เราทำไปเรื่อยๆด้วยความเชื่อในความมหาปัญญาที่คุณความมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรา ถ้าเราขุดอุโมงค์ยาวถึง1กิโลเมตร999เมตร99เซนมันก็ยังมืดอยู่แต่ทำต่อมันทะลุแล้วทะลุปลุกโปร่งแล้วมองย้อนหลังเราจึงเห็นผลงานตราบใดที่มันยังมืดอยู่สงสัยอยู่เหมือนกับว่าเสียสละอะไรมากพยายามเต็มที่ไม่เห็นได้อะไรด้วยความอดทนด้วยความขยันด้วยความสม่ำเสมอต่อเนื่องเราทะลุภูเขาแห่งโมหะแห่งกิเลสเราเห็นทางเห็นมรรคที่เราได้สร้างขึ้นมาไม่ใช่น้อยเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นตัวนี้เห็นชัดประทับใจในการภาวนาที่ทำความเพียรไว้มากจะรู้สึกมันยากขึ้นชีวิตลำบากกว่าเดิมเพราะมาตรฐานชีวิตต่างๆมันสูงขึ้นเรื่องศีลธรรมการผิดศีลในเรื่องเล็กๆน้อยๆสมัยก่อนไม่ค่อยคิดอะไรตอนนี้ฮิริโอตัปปะเกิดแล้วความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปทำให้เราหลอกตัวเองโกหกตัวเองเข้าข้างตัวเองเหมือนแต่ก่อนไม่ค่อยจะได้ที่จะทำให้รู้สึกชีวิตมันเครียดกว่าเดิมยากกว่าเดิมนี่เหมือนผู้กำลังขุดอุโมงค์และสิ่งที่จะเป็นกำลังใจมากคือการสร้างนิสัยช่างสังเกตอย่างเช่นในขณะที่กำลังปฏิบัติอยู่ความรู้สึกของจิตใจที่กำลังฝึกอยู่กำลังสู้อยู่มันเป็นสภาวะจิตที่งดงามเมื่อไรจิตใจเรามีกิเลสทั้งที่เพลินๆเราก็รู้สึกสุขสบายดี สนุกม่วนแต่ถ้าเราหยุดเราดูให้ดีเบื้องหลังก็มีความรู้สึกว่าเวว่างเปล่าขาดอะไรสักอย่างโลกนี้มันเป็นเรื่องคาราคาสังเนี่ยมันไม่มีจุดจบเราจะหาจุดจบในโลกนอกตัวก็เป็นความพยายามที่ลมๆแรงๆมันไม่มีทางจะประสบความสำเร็จแต่จุดจบมันอยู่ที่จิตใจทั้งๆที่ สิ่งต่างๆนอกตัวอยู่ในสภาพคาราคาสังก็ดีแต่เราไม่ต้องขาดใจกับสิ่งเหล่านี้ใจรู้เท่าทันรู้ตามความเป็นจริงสงบจากความยินดีสงบจากความยินร้ายเป็นผู้มีปัญญาเมื่อมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงความเมตตาสงสารความคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ย่อมเกิดขึ้นย่อมปรากฏไม่ใช่ว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วไม่มีความรู้สึกเหมือนก้อนหินมีความรู้สึกอยู่แต่มันเป็นความรู้สึกที่ผ่านการชำระเสร็จแล้วเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ความรู้สึกอยากสร้างความสุขอยากสร้างประโยชน์อยากช่วยลดความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้แต่นิดเดียวผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติจะกลัวเสียดายกิเลสกลัวว่าเราไม่มีกิเลสเมื่อไหร่ชีวิตของเราจะจืดชืดเมื่อนั้นแต่มันตรงกันข้ามแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความรู้สึกที่บีบคั้นหัวใจไม่ใช่ความรู้สึกที่นำไปสู่การเปลี่ยนเปลี่ยนตนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นโบราณบอกการเดินทาง ไกลหลายพันโยชน์หลายพันกิโลหลายพันลี้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน จริงๆแล้วก็เป็นการเดินทางแค่19นั่นเองเราทำงานเราเดินทางทีละ9ให้แต่ละ9มันดีที่สุดที่เราทำได้ที่เป็นได้เราปล่อยวางนี่คือหลักการปฏิบัติ